Radio Magazine.
U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao Natašu Kandić i Mirka Klarina. Povod da dvoje dobrih poznavalaca Međunarodnog suda za ratne zločine danas razgovaraju jeste priča da je Haški tribunal u presudi Radovanu Karadžiću oslobodio Slobodana Miloševića odgovornosti za zločine počinjene u ratovima na Balkanu. Bilo je riječi o tome ko je lansirao tu priču, koju su poslije zdušno prihvatila dva ministra u Vučićevoj vladi, Ivica Dačić i Aleksandar Vulin, kome je u interesu rehabilitacija Slobodana Miloševića, te zašto je on u zatvoru uzimao lijekove koji su prouzrokovali njegovu smrt.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos Haškog tribunala prema Slobodanu Miloševiću. Povod za ovaj razgovor je tvrdnja da je Haški tribunal u presudi Radovanu Karadžiću oslobodio Miloševića odgovornosti za zločine počinjene u jugoslavenskim ratovima. Naši sagovornici su Nataša Kandić, koordinatorka REKOM-a, inicijative za osnivanje komisije za ratne zločine počinjene u jugoslavenskim ratovima, i Mirko Klarin, direktor novinske agencije Sense, koja se specijalizovala za izveštavanje o radu Haškog tribunala. Ovih dana mediji u Srbiji bili su prepuni izveštaja o tome da je Haški tribunal proglasio Miloševića nevinim. To nisu tvrdili samo mediji, nego i dva ministra u vladi Srbije, Ivica Dačić, ministar inostranih poslova, i Aleksandar Vulin, ministar za rad. Gospođo Kandić, otkud ta priča da je Milošević oslobođen odgovornosti za zločine počinjene u jugoslavenskim ratovima?
Očito da su ova dvojica pomenutih ministara u vladi Srbije, da su oni došli ili je njima predočeno ti tekstovi Nila Clarka i Eugendina Clarksona o tome da su oni otkrili tu veliku istinu, a to je da je Haški tribunal oslobodio Miloševića, a da se eto to na neki način ne objavljuje, neko to pokušava da sakrije. Odmah je bilo reakcija i objašnjenje u čemu je stvar. Posle toga ti ministri više nisu javili, ali te njihove izjave su napravile zbilje jednu veliku štetu. To sada razvija određene debate upravo u tom pravcu da to i nije daleko od istine da je Milošević nevin, da je to rečeno. Tako da to tumačenje određenih paragrafa iz presude Radovana Karadžića imaju neverovatnu, kažem, snagu, fascinaciju, tako da to dobija jedan stvarno značajni razmjer o tome da se sada raspravlja i da postoje različita mišljenja i kaže se naravno ima u tome istina, evo to su činjenice i sve to ide, da kažem, u jednom pravcu koji postaje vrlo opasan zato što se onda ne zna čija je to politika, da li je to politika vlade, da li su to ova dvojica ministara slobodni strelci i kakvi su to oni strelci ako su u toj novoj vladi Srbije.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Klarin?
Prvo svega mislim da je reč o čisto unutrašnjem političkom pitanju u Srbiji u koji se ja ne bih mešao. Što se tribunala tiče, to apsolutno nikog ne interesuje ovde, tako da je ovo jedna ovako koještarija kakvih je bilo uvek i mislim prepuna je bila i domaća i strana štampa od početka slučaja Milošević. Setimo se samo branilaca svih izgubljenih slučajeva kao što su Ramsey Clark, Christopher Black, dvojica holandskih advokata, John Livingston, koji su se u okviru nekakvog komiteta za odbranu Slobodana Miloševića angažovali već 2002. godine na njegovoj odbrani. Videli smo šta su sve oni o tome pisali. To niko nije ovde shvatio ozbiljno, čini mi se da ni u Srbiji nije to niko uzimao ozbiljno u to vreme. E sad, mene jedino čudi zašto je ovoj dvojici ministara koje pominjete, zašto je trebalo tribunal da se oni uvere u Miloševićevu nevinost? Zar oni nisu verovali od početka da Milošević nije kriv? I zar oni od početka nisu bili uvereni da njemu treba podići spomenik i da ga treba rehabilitovati? Nego sad tribunal kojeg oni onako podcenjuju i ne podaštavaju im je odjednom uporište za tvrdnju da je Milošević oslobođen, što je zaista koješta.
Gospođo Kandice, tu stvarno ima jedan apsurd. Kako Milošević može biti proglašen nevinim u procesu Radovanu Karadžiću? To apsolutno nema logike. Miloševićev proces je prekinut onog trenutka kad je on umro i tu je stavljena tačka.
Tako je, ali eto, ministrima pomenutim tu uopšte nije palo na pamet, nisu pravnici, ali za tako jedno znanje nije potrebno zbilja biti pravnik. Mada ima tu nešto u tim paragrafima u presudi Radovanu Karadžiću. To što je Slobodan Milošević u okviru tih sudskih zaključaka viđen kao neko ko se nije saglašavao sa tim planom, zapravo jeste neka vrsta, i tako smo svi razumeli tu presudu Radovanu Karadžiću, da se polako taj rat u Bosni i Hercegovini svodi na Bosnu i Hercegovinu. Meni se čini da polako odgovornost za zločine se fokusira na one koje su optužene, a iz Bosne i Hercegovine su. To ima i neke veze i sa presudom Međunarodnog suda pravde. Srbija nije osuđena za činjenje, za učešće u izvršenju genocida. Srbija je proglašena odgovorom za nesprečavanje i nekažnjavanje, znači za ozbiljno kršenje konvencije protiv genocida. Očekivalo se da će Međunarodni sud pravde doneti presudu kojom će reći sve ono što smo mi očekivali. Da će reći ono što Karadžić je nekoliko puta rekao, ni rata, ni vojske bosanskih Srba ne bi bilo bez Srbije. Očekivalo se da se to i potvrdi, međutim ta presuda jeste ona vrlo ozbiljna i strašna, ali je manja strašna od one koje se očekivalo. Očekivalo se ono što se dogodilo u životu, da takva i bude presuda, pa toga nije bilo. Ali znači i ta presuda i sada ovo što se dogodilo sa ovim određenim nalazima i zaključcima u vezi zajedničkog zločinačkog poduhvata, sve više potvrđuje tezu da se odgovornost za ratove, za izvršenje genocida svodi na narode, njihove predstavnike, oficire, generale u Bosni i Hercegovini i da je Srbija vrlo zaštićena.
Gospodine Klarin, zanimljivo je da je cela buka oko Miloševića krenula kada je na portalu Russia Today objavljen tekst Nila Clarka u kome se tvrdi da je Haški tribunal u presudi Radovanu Karadžiću proglasio Miloševića nevinim. A onda postavlja se pitanje zašto su Ivica Dačić i Aleksandar Vulin čekali da im Russia Today otkrije tu navodnu istinu koju je prema Ivici Dačiću Zapad prećutao, jer presuda Karadžiću, koja ima oko 2600 stranica, objavljena je pre 5 meseci. Mogli su da je pročitaju saradnici Dačića i Vulina, ako već njih dvojica nisu imali vremena i otkriju navodnu senzacionalnu istinu. Zašto to dolazi tek sada?
Niko ne čita haške presude ako nema neki poseban interes da nešto potraži u njima i da tamo nešto iskoristi. I očito je da je u ovom trenutku interes nekih krugova u Rusiji da na neki način ne samo rehabilituju Miloševića, već i da dovedu u pitanje rad tribunala, što je stalna tendencija u Rusiji. To uopšte nije ništa novo. Ono što je bitno, mislim da je Nataša tu pomenula nekoliko važnih stvari, a to je da se stvarno sada sve svodi na to da su nam Bosanci i Hercegovci namestili sve to sami, a da mi u Srbiji i u Hrvatskoj nismo imali pojma, ni luk jeli, ni luk mirisali, oni su nas uvukli u rat. I tako se to sve odigralo. Međutim, ono što je bitno istaći, presuda Karadžiću je presuda Karadžiću. Suđenje Karadžiću je bilo suđenje Karadžiću i tu su izvođeni dokazi samo o Karadžićevoj ulozi. Nama nije potreban tribunal da bi nam rekao da je između Miloševića i Karadžića negde 93. godine došlo do sukoba iz nekoliko razloga. Prvi razlog je bio taj što je Milošević shvatio da su svi ciljevi ostvareni i hteo je da prekine rat, a Karadžić je imao mnogo veće apetite. Drugi razlog je bio što je Karadžić počeo sebe da doživljava kao vođu svih Srba. On je se smatrao važnijim, uticajnijim i vrednijim od Miloševića i deo srpske opozicije. Tadašnje srpske opozicije ga u tome podržavaju. Više su pekli volove na pale. Sedite se toga. E sad, ako je u presudi konstatovano da Milošević nije delio ciljeve udruženog zločinačkog poduhvata u Bosni, neosporno je da nakon odbijanja Vensovenog plana on to nije delio. te ciljeve da se rat produži, jer je on smatrao da su svi ciljevi zbog kojih se ušlo u rat već ostvareni i da to treba na neki način aminovati, prihvatiti, sankcionisati i pustiti da vreme uradi svoje i da to postanu svršene činjenice. Karadžić nije mislio tako, on je imao mnogo veće apetite i izložio se riziku da sve izgubi 95. godine kad ga je spasio Zapad, koji je zabranio, odnosno zaustavio muslimansko-hrvatsku koaliciju da uđe u Banja Luku i ko zna šta napravi tamo.
Poštovani slušaoci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos Haškog tribunala prema Slobodanu Miloševiću. Sagovornici su Mirko Klarin, direktor novinske agencije Sense, koja prati rad Haškog tribunala od njegovog osnivanja, i Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma, inicijative za osnivanje Komisije za ratne zločine počinjene u jugoslovenskim ratovima. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Kandić, oni koji tvrde, recimo Dačić i Vulin, da je Milošević oslobođen, zaboravljaju da je on optužen i za zločine na Kosovu i u Hrvatskoj, a o njima nema ni pomena u presudi Radovanu Karadžiću. Znači, sve i da čovjek prihvati njihovu logiku, ostaju optužbe za Kosovo i Hrvatsko i onda se ne može reći da je sud zaključio da Milošević nije odgovoran za ratove u bivšoj Jugoslaviji.
Pa da, oni su tako dobro plasirali tu sudsku činjenicu iz presude Radovanu Karadžiću i otuda taj nazov Milošević je oslobođen u Hagu, nevin u Hagu, a u tome se ćuti, Zapad to ne dozvoljava. Znači, nema pominjanja nikakvog Kosova, nikakve Hrvatske. Sve to pokriveno tom porukom Milošević je oslobođen. To se čini da to nije samo ovako jedno istrčavanje, da je to ministar Dačić sada, prošle nedelje saznao, oduševio se i odmah krenuo u javnost. Mislim da je to deo nekog plana, deluje tako, jer pre jedno tri nedelje ministar Dačić je imao još jednu krupnu, da kažem, akciju, izašao je u javnost sa porukom da je došlo, sazrelo je to vreme da se postavi pitanje odgovornosti za NATO bombardovanje. Sve dalje zamisao Dačića nije samo podizanje spomenika, nego je verovatno bilo pokušaj da se sada otvori politička debata u kojem će da se pokaže i regionu da Srbija nema veze sa tim zločinima, da eto, to su u pitanje činjenice i prestaje više ta optužba, agresija. Sve to pada u vodu. To je pokušaj da se činjenice izmene. Međutim, dogodilo se da je ova situacija sa posedom američkog potpredsjednika došla to u dobrom trenutku zato što je stala ta euforija koja je uhvatila tu dvojicu ministara. Osim toga, odmah se stavila debata i poznavalci haških sudskih činjenica odmah su reagovali, tako da su se ministri obojica našli u okruženju onih koji nešto znaju, a da su oni pokazali da zapravo oni vrlo dobro manipulišu, ali te laži mnogo kraće traju kada se preko puta nađu oni koji će odmah da pokažu šta kažu te druge sudske činjenice.
Gospodine Klarin, ponovo se podgrajavaju priče da je Haški tribunal ubio Miloševića zato što mu nije dozvolio da ode na operaciju srca u Rusiju. Također se tvrdi, to kaže Ivica Dačić, da je Haški tribunal znao da Milošević uzima lek koji poništava dejstvo ostalih lekova, a nije Miloševića o tome obavestio. Pa je ovih dana Dragan Marković Palma, predsjednik partije koja se zove Jedinstvena Srbija, rekao da bi trebalo da Miloševićevi advokati tuže Haški tribunal za ubistvo.
Ja mislim da bi Dačić i Miloševići advokati morali prvo da saopšte ko je doturio Miloševiću u pritvorsku jedinicu taj lek rimfapicin koji se koristi za lečenje kuge, pazite, a koji poništava dejstvo lekova koji snižavaju krvni pritisak. Milošević se često žalio na visok krvni pritisak i njegov je cilj bio da pokaže da holandski lekari nisu u stanju da mu smanje krvni pritisak, da treba da ide u Moskvu. Iz prostog razloga je, od kako je bila optužena u Srbiji, Milena Marković više nije dolazila da ga posjeti i on to jednostavno više nije mogao da otrpi, da podnese. Ja sam odmah nakon toga hteo da pravim dokumentarni film koji bi se zvao Milošević ljubavna priča, jer on praktično je zbog toga da bi mu se dozvolio odlazak u Moskvu. Ja ne verim da bi on pobegao, već da bi nakon toliko godina video ponovo svoju dragu, on je sve to uradio. Šta je on uradio u stvari? On je na isti način na koji je pokrenuo sile koje više nije mogao da kontroliše i koje su rasturile Jugoslaviju, uvele u rat i sve to, on je na isti način pokrenuo sile u svom organizmu koje su mu izmakle kontroli i koje su ga na kraju ubile. To je njegova priča. Političke su ga uništile sile koje je pokrenuo i koje su rasturile Jugoslaviju i dovele do ratova i svega toga što se dogodilo, a fizički ga je uništilo to što je uzimao nešto što nije smeo da uzima, što je izmaklo njegove kontrole. Bilo bi interesantno kada bi Miloševićevi pravni savjetnici, ne advokati, pošto on nije imao advokata, on se sam branio, otkrili ko je od njih unosio rifapicin i na koji način u pritvorsku jedinicu, jer su svi podvrgnuti strogoj kontroli, međutim kontrola nije bila tako stroga, jer su u osnovnom sećam se jednoj prilici pronašli flašu viskija u njegovoj ćeliji.
Gospođo Kandić, pokolnici Miloševića tvrde da je Haškom tribunalu odgovaralo da suđenje Miloševiću ne bude završeno, jer navodno nije bilo dovoljno dokaza da se osudi Milošević. S obzirom da vi kao bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo imate mnogo iskustva sa suđenjima ratnim zločinima, da li je po vašem mišljenju tužilaštvo iznelo dovoljno ubedljive dokaze o Miloševićevoj krivici?
Da je suđenje Miloševiću dugo trajalo, ponekad se činilo da to tužilaštvo nije izašlo sa najboljim dokazima, pre svega mislim na svedoke kada je Kosovo bilo u pitanju, ali je bilo nepobitno jasno i na tom zdravorazumskom nivou šta se to dogodilo, da jedna država, jedna bivša republika Jugoslavije na svim drugim teritorijama učestvuje u ratu, na njenoj teritoriji nema rata osim što u Sandžaku dolazi do ubistava državljana Srbije, ali ne srpske nego bošnjačke nacionalnosti. Šta se zapravo to događa da toliko ima žrtva i na teritoriji Hrvatske, i na teritoriji Bosne i Hercegovine, i na teritoriji Kosova, a da najmanje ima žrtava vojnika i policajaca Srbije, što to kazuje da je u pitanju jedno moćno oružje, da sve druge zapravo nemaju to oružje koje je Srbija preuzela sa Jugoslovenskom narodnom armijom. I da zapravo imamo tu situaciju, znači da je i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj i na Kosovu svuda je Srbija, i kada se čuje Karadžić kad kaže ne bi bilo rata da nije Srbije, ne bi bilo vojske da nije bilo Srbije, ne može se govoriti da nema dovoljno dokaza o tome što je počinjeno. Ono što jeste začuđujuće, a to je da jeste osuđen jedan broj generala, ali oni su ipak ostali, da kažem, netaknuti. Oni su i danas u nekoj vlasti, oni su i danas na pozicijama i oni su danas tako moćni da mogu da govore i da zapravo drže i da podržavaju i da šire i da svakodnevno uveravaju ovo društvo, ove siromašne ljude kako je to bila herojska borba, kako su svi oni časni, kako nema govora o tome da je neko ubio 7000, nego ih je neko drugi ubio. Znači, situacija u kojoj nije samo reč o Miloševiću, on je jedan, a pored njega su brojni generali. To je jedna situacija koja govori o tome da Srbija nikako da se sama sa sobom suoči, da pogleda šta je sve to se dogodilo. Nasuprot tome imamo debate ili, da kažem, uputstva ili objašnjenja pravnika, advokata koji su optužene pred Haškim tribunalom zastupali, koji kažu pa sa ovim što je rečeno u presudi Karadžiću, sa tim sudskim činjenicama, pa treba da budemo srećni, kažu oni. To je čitavo civilno, vojno i policijsko rukovodstvo, ceo establishment Srbije na ovaj način oslobođen. Ako imamo tu sliku, tu ocenu da je oslobođen ceo establishment, policijski, vojni Srbije, onda je to situacija koja može da eskalira u tom pravcu da se ne zaustavi na ovome, nego da se i dalje gradi ta jedna slika o Srbiji koja je nepravedno optuživana svih ovih godina, a zapravo postoje sudske činjenice koje to pobijaju.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos Haškog tribunala prema Slobodanu Miloševiću. Sagovornici su Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma inicijative za osnivanje komisije za ratne zločine počinjene u jugoslavenskim ratovima, i Mirko Klarin, direktor novinske agencije Sense, koja prati rad Haškog tribunala od njegovog osnivanja. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Klarin, po vama, da li je tužilaštvo u slučaju Milošević iznelo dovoljno ubedljive dokaze o njegovoj krivici?
Malo pre sam govorio o takozvanoj međupresudi na poluvremenu suđenja, gde je konstatovano praktično da je tužilaštvo iznelo dovoljno dokaza po svim tačkama optužnice koji, ukoliko ne budu osporeni u dokaznom postupku odbrane, mogu da dovedu do osuđujuće presude po svim tačkama optužnice. Oni definitivno nisu osporeni jer Milošević se praktično nije ni bavio pravnom odbranom, on se bavio političkom odbranom, koja je irelevantna. Međutim, vratio bih se na vaše prethodno pitanje o tome da li je tribunalu odgovaralo da se to suđenje ne završi presudom. Ja mislim da se podcenjuje koliki je to udarac bio za tribunal. Tribunal je nakon toga počeo da se raspada iznutra, po šavovima da puca.
Mislite, Miloševićeva smrt je bila udarac, je li tako?
Apsolutno, da. Miloševićeva smrt je bila jako težak udarac za tribunal. Tribunal je počeo da se iznutra raspada. Pokazalo se da je Miloševićevo suđenje bilo jedini lepak koji ih je držao zajedno. U tužilaštvu je došlo do sukoba sueta između vodećih ličnosti tužilaštva, da ih ne imenujem sada, nije bitno. Između predsjednika tribunala i glavne tužiteljice tribunala su odnosi bili apsolutno nepodnošljivi. Ja mislim još nešto, da je sve što se dešavalo, recimo u posljednje 3-4 godine sa ovim oslobađajućim presudama, koje su osporene svuda u pravnim krugovima i ismejane i dovedene u pitanje i tako dalje, da sve to ne bi bilo moguće da je suđenje Miloševiću završeno presudom, jer bi to obavezivalo, presuda prvom šefu države pred jednim međunarodnim krivičnim sudom bi obavezivala. I ne bi bile moguće revizije sudske prakse tribunala koje smo vidjeli u presudama Gotovini, Perišiću, Jovici Stanišiću i Frankiju Simatoviću, jer bi presuda Miloševiću obavezivala da se isti kriteriji primene i na ostale optužene. Nažalost, to se nije dogodilo i zbog toga kažem da je smrt Miloševića bila mnogo veći udarac tribunalu nego što se pretpostavlja i nego što se u javnosti zaključuje o tome.
Da je Milošević poživio, da je proces normalno nastavljen, mislite li da bi proces bio završen osuđujućom presudom?
Pa znate šta, rekao sam da je na poluvremenu suđenja, nakon izvođenja dokaza optužbe, zaključeno da je tužilaštvo izvelo dovoljno dokaza po svim tačkama optužnice da se optuženi proglasi krivim ukoliko ih on u dokaznom postupku odbrane ne ospori. On definitivno nije ništa osporio. Čak se smatra da je dokazni postupak odbrane Slobodana Miloševića bio najbolji deo dokaznog postupka optužbe. Jer je optužba svoje stavove mnogo uspešnije dokazala uz pomoć Miloševićevih svedoka nego uz pomoć svojih sopstvenih svedoka.
Gospođo Kandić, mislite li vi da Milošević nije uspeo ništa da ospori od onoga zašto ga je optužilo tužilaštvo?
Iskreno, ja mislim da tužilaštvo nije bilo jako dobro u Miloševićevom predmetu, da se događalo da svedoče jako važni svedoci, kao na primjer kad je svedočio bivši načelnik državne bezbednosti Rade Marković, i da onda tužilac prekine ispitivanje u trenutku kada svedok je bio blizu toga da iznese zbilja činjenice koje se tiču i nekih formiranih jedinica. Tako da je, znači, dolazilo do toga da se ne pojave vrlo važne činjenice zato što tužilaštvo nije uvek najspremnije.
Gospođo Kandić, a kako gledate na činjenicu koju je pomenuo gospodin Klarin, da su u međupresudi dvojica sudija konstatovala da je Milošević direktno odgovoran za genocid, dok je treći smatrao da ima elemenata samo za odgovornost za ratne zločine?
Pa to je tačno da je ta mala, kako se zvala, da ta mala presuda je govorila da i ocena suda da je bilo dovoljno dokaza. Pa jeste, suđenje je trajalo strašno dugo, strašno puno svedoka, strašno puno dokaza je izvedeno, ali taj sudski zaključak da ima dovoljno dokaza za sve optužbe, znači i za genocid, to stoji i to onda kazuje da je došlo do kraja suđenja, da bi to sudsko veće upravo tako i presudilo da je Milošević odgovoran i za genocid u Bosni i Hercegovini i za zločine protiv čovečnosti u Hrvatskoj i za iste zločine protiv čovečnosti na Kosovo. Ali ta mala presuda je 2004. godine, Milošević umire 2006. 2007. Međunarodni sud pravde donosi presudu kojom kaže Srbija je odgovorna za nesprečavanje i nekažnjavanje. Sad mi možemo postaviti pitanje, evo i ja postavljam pitanje, da li bi ta presuda Međunarodnog suda bila takva da je Miloševiću presuđen?
Gospodine Klarin, kako je vaše mišljenje? Da li bi bila drukčija presuda Međunarodnog suda pravde da je Miloševićev slučaj doveden do kraja?
Pretpostavljam da bi, svakako, jer Međunarodni sud pravde se praktično zasniva na činjeničnim nalazima iz presuda tribunala, jer oni ne sprovode svoje dokazne postupke na isti način na koji se sprovodi dokazni postupak u krivičnom postupku pred tribunalom. To je jedna stvar. Druga stvar koju bih hteo da kažem je da je vrlo zanimljivo da je ovo što je sada Nataša rekla da je zaključeno da ima dovoljno dokaza da je Milošević delio genocidnu nameru bosanskih Srba, zasnovana pre svega na izjavama Radovana Karadžića. E sad, ovaj treći sudija, to je sudija Kvom, treći sudija u Miloševićevom slučaju, on je samo glasao protiv toga da je Milošević delio nameru rukovodstva bosanskih Srba da se počini genocid, zasnovanu pre svega na, kažem, jasnim izjavama Radovana Karadžića, ali je u svim ostalim tačkama koji se odnose na genocid je glasao isto kao i ostale dvojica sudija, Bonomi i Robinson, a to je da je Milošević bio svestan da bi genocid mogao da bude prirodna i neizbežna posljedica delovanja bosanskih Srba. Tako da zaista mislim da je Miloševićevo suđenje zaključeno onako kako se razvijalo, ja nisam toliko skeptičan u pogledu dokaza optužbe kao što je Nataša. Ja sam sedeo praktično na svim sednicama, na svim raspravama, saslušao sve svedoke, ja istina ne znam šta je moglo bolje, pošto ja nisam toliko upućen u to sa čime se moglo da se raspolaže u dokaznom postupku, kao što Nataša verovatno zna, budući da je bolje od mene obaveštena o tome šta se dešavalo na terenu i ko šta o tome može da kaže. Ja koji sam samo to pratio odavde, slažem se da je bilo nekih nepotrebnih svedoka, slažem se da sudije nisu imale dovoljno živaca i strpljenja da slušaju žrtve, što je vrlo tužno i tragično bilo, ali mislim da je tužilaštvo apsolutno izvelo dovoljno dokaza, a da Milošević se nije ni trudio da ih pobije, jer ga to nije interesovalo jednostavno. On je imao svoju priču, svoj show, da tako kažem, za istoriju. On je u čitavo suđenje ušao sa trostrukom namjerom. Prvo da se osveti Srbiji zbog načina koji je postupala prema njemu i njegove porodici nakon 5. oktobra. Drugo, da zaustavi proces pomirenja u regionu time što će za sve što je loše se dogodilo optužiti susede Srbije. I treće, da zaustavi proces reintegracije Srbije u međunarodnu zajednicu. I nažalost, mislim da je u sve te tri namere uspeo.
Gospođo Kandić, imate li vi šta da dodate?
Mislim da je Milošević imao posebnu poruku za svoje podržavaoce, što se vidi i danas, eto, i neko ko je bio u nekom trenutku malo dalje od njega, vremenom je sve bliže i bliže, mislim pre svega na Ivicu Dačića, a postoji brojni njegovi bliski poštovaoci, da ih ne nabrajam, koji zapravo ni za milimetar se nigde nisu pomerili svojih udobnih fotelja direktore javnih preduzeća ili sportskih klubova. Oni dalje propagiraju isto ono što su i u vreme Miloševića i veruju da zapravo oni mogu dalje, i meni se čini ponekad se uplašim od te jedne snage koju mi ne vidimo, koja je skrivena, ali eto, pojavi se sada ponekad kao podrška Dačiću za ovo što je rekao, a onda se uplašim i pitam se šta je sledeće, šta može sledeće da se kaže i da onda ponovo pokaže da Milošević, odnosno ta njegova ideologija ili ideologija njegove partije, da je to još uvek živo.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kandić.
Molim.
Hvala, gospodine Klarin.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma, i Mirko Klarin, direktor agencije Sense. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.